Mlango wa 14. Basi ikatukia siku moja ya kwamba Yonathani mwana wa Sauli akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya, na tuwavukie Wafilisti ngomeni pale ngambo ya pili. Walakini hakumwarifu babaye. Naye Sauli alikuwa akikaa katika upande wa mwisho wa Giba chini ya mkomamanga ulio kwenye uga, na hao watu walikuwa pamoja naye walipata watu 600. Na Ahia mwana wa Ahitubu nduguye Ikabodi mwana wa Finehasi mwana wa Eli kuhani wa Bwana huko Shilo, mwenye kuvaa naivera. Tena hao watu hawakujua ya kwamba Yonathani ameondoka. Na katikati ya mianya ambayo Yonathani alitaka kuipitia ili kuifikilia hiyo ngome ya Wafilisti, palikuwa na genge la jabali upande huu na genge la jabali upande huu. Jina la moja liliitwa Bosesi na jina la pili Sene. Hilo genge moja limesimama upande wa kaskazini mbele ya Mikmashi, na hilo la pili upande wa kusini mbele ya Geba. Basi Yonathani akamwambia yule kijana aliyemchukulia silaha zake, haya, na twende tukawafukie ngomeni hao wasiotahiriwa, yamkini Bwana atatutendea kazi, kwa maana hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, kwamba ni kwa wengi au kwamba ni kwa wachache. Naye huyo mchukua silaha akamjibu, fanya yote yaliyomo moyoni mwako. Angalia, mimi hapa ni pamoja nawe, moyo wangu ni kama moyo wako. Ndipo Yonathani akasema, tazama, sisi tutawavukia watu hawa na kujidhirisha kwao. Nao wakituambia hivi, ngojeni hata sisi tuwafikilie, ndipo tutasimama pale pale pahali petu tusiwapandie. Lakini wakisema hivi, haya, ninyi tupandieni sisi, hapo ndipo tutakapopanda, kwa maana Bwana amewatia mikononi mwetu, na hii itakuwa ndio ishara kwetu. Basi hao wote wawili wakajidhihirisha mbele ya ngome ya Wafilisti, na wale Wafilisti wakasema, kumbe wale Waebrania watoka katika mashimo walimojificha. Na hao watu wa ngomeni wakamjibu Yonathani na mchukua silaha zake, wakasema, haya, ninyi pandeni juu hapa tulipo, na sisi tutaonyesha jambo. Yonathani akamwambia yule aliyezichukua silaha, haya, panda nyuma yangu, kwa kuwa Bwana amewatia mikononi mwa Israeli. Basi Yonathani akapanda kwa mikono na miguu yake na mchukua silaha nyuma yake. Na hao watu wakaanguka mbele ya Yonathani, na huyo mchukua silaha zake akawaua nyuma yake. Na uuaji huo wa kwanza waliofanya Yonathani na mchukua silaha zake ulipata kama watu 20 katika nafasi kama nusu ya kiwanja kiwezacho kulimwa katika siku nzima. Kukawa na tetemeko katika Marago na katika mashamba na katikati ya watu wote. Watu wa ngomeni na watekaji wa nyara wakatetemeka nao, hata nchi ikatetemeka pia. Basi kulikuwa na tetemeko kubwa mno. Nao wale walinzi wa Sauli huko Gibea Benyamini wakaangalia, na tazama, mkutano ule ulikuwa ukitoweka, na watu walikuwa wakienda huko na huko. Ndipo Sauli akawaambia watu waliokuwa pamoja naye, haya, hesabuni sasa mkaone ni nani aliondoka kwetu. Nao walipokwisha hesabu, tazama, Yonathani na yeye aliyechukua silaha zake hawapo. Basi Sauli akamwambia Ahia, lilete hapa sanduku la Mungu, kwa kuwa hilo sanduku la Mungu wakati huo lilikuwapo pamoja na wana wa Israeli. Ikawa Sauli alipokuwa katika kusema na kuhani, hayo makelele katika marago ya Wafilisti yakaendelea na kuzidi. Basi Sauli akamwambia kuhani, rudisha mkono wako. Naye Sauli na watu wote waliokuwapo pamoja naye wakakusanyika, wakaenda vitani. Na tazama, huko upanga wa kila mtu ulikuwa juu ya mwenziwe, kukawa fujo tele kabisa. Basi na wale Waebrania waliokuwa pamoja na Wafilisti tangu zamani, wale waliopanda pamoja nao mpaka maragoni toka nchi iliyozunguka, watu hao nao wakageuka kwa upande wa Waisraeli waliokuwa pamoja na Sauli na Yonathani. Na vile vile watu wote wa Israeli waliokuwa wamejificha katika nchi ya milima milima ya Efraimu waliposikia ya kwamba Wafilisti wamekimbia, hata hao nao wakawafuatia mbio vitani. Hivyo Bwana akawaokoa Israeli siku ile, na vita vikapita mbele karibu na Beth Aveni, wakati huo mbele ya wana wa Israeli. Na watu wa Israeli walisumbuka sana siku ile, lakini Sauli alikuwa amewaapisha watu akisema, na alaaniwe mtu awaye yote alaye chakula chochote hata jioni, nipate kulipiza kisasi juu ya adui zangu. Basi hakuna mtu miongoni mwa watu aliyeonja chakula. Na watu wote wakaingia mwituni, na humo mlikuwa na asali juu ya nchi. Na hapo watu walipokwisha kuingia mwituni, tazama, hiyo asali ilikuwa ikidondoka. Walakini hakuna mtu hata mmoja aliyetia mkono wake kinywani, kwa sababu hao watu walikuwa wakikiogopa kile kiapo. Ila Yonathani hakusikia hapo babaye alipowaagiza watu kwa kiapo. Basi yeye akainyosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuichovya katika sega la asali. Kisha akatia mkono wake kinywani, na macho yake akatiwa nuru. Ndipo mmojawapo wa watu akamjibu akasema, baba yako aliwaagiza watu sana kwa kiapo, akisema, na alaaniwe mtu alaye chakula leo. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa na nguvu. Ndipo Yonathani akasema, babangu ameifadhaisha nchi. Tafadhali angalia jinsi macho yangu yalivutiwa nuru, kwa sababu nalionja asali hii kidogo. Je, si zaidi sana kama watu wangalikula na kushiba leo katika nyara hizi za adui zao walizoziteka? Kwa maana haukuwa uuaji mkuu sasa katikati ya Wafilisti. Nao wakawapiga watu miongoni mwa Wafilisti siku ile, kutoka Mikmashi mpaka Ayaloni. Na hao watu walikuwa wamepungukiwa sana na nguvu. Basi watu wakazirukia zile nyara, wakatua kondoo na ng'ombe na ndama, na kuwachinja papo hapo juu ya nchi. Nao wale watu walikuwa wakiwala pamoja na damu. Ndipo wakamwambia Sauli wakisema, angalia, watu hao wanakosa juu ya Bwana kwa jinsi wanavyokula pamoja na damu. Naye akasema, ninyi mmefanya kwa hiana, vingirisheni kwangu leo iwe kubwa. Kisha Sauli akasema, haya, tawanyikeni katikati ya watu mkawaambie, nileteeni hapa kila mtu ng'ombe wake na kila mtu kondoo wake, mkawachinje hapa na kula. Wala msikose juu ya Bwana kwa kula pamoja na damu. Na watu wote wakaleta kila mtu ng'ombe wake pamoja naye usiku ule, na wakawachinja hapo. Naye Sauli akamjengea Bwana madhabahu. Hiyo ndiyo madhabahu ya kwanza aliyomjengea Bwana. Kisha Sauli akasema, haya, na tushuke kuwafuata Wafilisti wakati wa usiku, na kuwateka nyara hata mapambazuko, wala tusiwaache hata mmoja wao. Nao wakamjibu, fanya yoyote uyaonayo kuwa ni mema. Ndipo yule kuhani akasema, na tumkaribie Mungu hapa. Basi Sauli akataka shauri kwa Mungu, je, nishuke ili kuwafuatia Wafilisti? Je, utawatia mikononi mwa Israeli? Lakini hakumjibu neno lolote siku ile. Ndipo Sauli akasema, karibieni hapa, enyi wakuu wote wa watu, mjue na kuona dhambi hii ya leo imekuwa katika kosa gani. Kwa maana aishivyo Bwana awaokoaye Israeli, ijapokuwa ikatika Yonathani mwanangu kufa atakufa. Lakini miongoni mwa watu wote hakuna mtu yeyote aliyemjibu. Ndipo akawaambia Israeli wote, ninyi mtakuwa upande mmoja, na mimi na mwanangu Yonathani tutakuwa upande wa pili. Basi wakamwambia Sauli, fanya uonavyo kuwa ni mema. Kwa hiyo Sauli akamwambia Bwana Mungu wa Israeli, kwani usimjibu mtumishi wako leo? Ikiwa dhambi ndani yangu au ndani yake Yonathani mwanangu, ee Bwana Mungu wa Israeli, utoe urimu. Bali ukisema hivi, dhambi ikatika watu wako Israeli, utoe thumimu. Basi Yonathani na Sauli wakatwaliwa, lakini watu wakapona. Basi Sauli akasema, sasa piga kati ya mimi na mwanangu Yonathani, naye awa yeyote ambaye Bwana atamtwaa atakufa. Na watu wakamwambia Sauli, la, sivyo hivyo. Lakini Sauli akawaweza watu, nao wakapiga kati ya yeye na mwanawe Yonathani. Ndipo Sauli akamwambia Yonathani, niambie ulilolifanya. Basi Yonathani akamwambia akasema, ni kweli, mimi nalionja asali kidogo kwa ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwangu, na tazama, imenipasa kufa. Naye Sauli akasema, Mungu na anifanye hivi na kuzidi, kwa kuwa hakika utakufa, Yonathani. Walakini watu wakamwambia Sauli, je, atakufa Yonathani, ambaye ndiye aliyofanya huo wokovu mkuu katika Israeli? Hasha, aishivyo Bwana, hautaanguka chini hata unywele mmoja wa kichwa chake, kwa maana ametenda kazi pamoja na Mungu leo. Hivyo hao watu wakamponya Yonathani asife. Ndipo Sauli akakwea kuacha kuwafuata Wafilisti, nao Wafilisti wakaenda zao kwao. Basi Sauli alipokwisha kuutoa ufalme juu ya Israeli, alipigana na adui zake zote pande zote, juu ya Moabu na juu ya wana wa Amoni na juu ya Edomu na juu ya wafalme wa Soba na juu ya Wafilisti, na popote alipogeukia akawashinda. Naye akatenda kwa ushujaa, akawapiga Waamaleki na kuwaokoa Waisraeli katika mikono yao waliowateka nyara. Basi wana wa Sauli walikuwa ni hawa: Yonathani na Ishvi na Malkishua. Na majina ya binti zake wawili yalikuwa haya: jina lake wa kwanza aliitwa Merabu, na jina lake mdogo aliitwa Mikali. Na jina la mkewe Sauli aliitwa Ahinoamu binti Ahimaasi. Tena jina la jemedari wa jeshi lake aliitwa Abneri mwana wa Neri, aliyekuwa baba mdogo wa Sauli. Na Kishi babaye Sauli na Neri babaye Abneri walikuwa wana wa Abieli. Tena kulikuwa na vita vikali sana juu ya Wafilisti siku zote za Sauli. Naye Sauli alipomwona mtu yeyote aliyekuwa hodari au mtu yeyote aliyekuwa shujaa, humtwaa ili awe pamoja naye.